da Damian Marley og Evidence-projektet her rykker ind.
Sygt nok.
I byen. Og derfor så har det her cannabis-projekt, det har tilført byen ikke bare over 100 job til de lokale, men det har også tilført mere end 4 millioner dollars.
Sygt nok.
Og måden det har det på, det er fordi de har købt et sted, hvor de ligesom kunne gro det her cannabis. Og jeg vil gerne lige give dig et gæt. Hvad tror du det er for en bygning, de har
købt? Har de købt rådhuset?
De har ikke købt rådhuset.
Og har de købt politistationen?
Det er ret sejt. Og du er ikke langt fra nu.
er det retsbygningen så? Altså der hvor du bliver dømt?
Nej, men det er næste skridt i processen.
Er det fængslet? Nej. Det er fandme awesome.
De har købt...
Det er en sygt fed reference.
Et fængsel. I hvilket...
Sygt.
De gror cannabis.
Det er fucking fedt.
Det er mega awesome.
Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker på for spredt over troen, når pengene kunne komme rullende hjem, kron for kron. Jeg ryger has, og jeg ved, at der er nogen, der ikke vil have, jeg gør det, kender godt risikoen. Politiker på for spredt over troen, når pengene kunne komme rullende hjem, kron for kron. Has haters.
Velkommen til Ryges Helte, sæson 2. Episode 1-5, eller episode 15. En podcast for rygere, af rygere, til rygere, men også til andre mennesker, der er interesseret i cannabisens verden, kulturen derom, eller bare røgen. Jeg er den enarmede mand, overfor mig sidder som altid.
Fisser.
Og vi er igen, sponsoreret af Smokers Choice. Hop ind på deres hjemmeside, smokerschoice.int. Køb nogle fede rygerprodukter, noget paperfilter, mixerbakker, plakater, kopper, sutsko måske. Lav nogle sutsko ud af paper.
Jeg ved ikke, om det her er en produktpromovering, eller om det sådan er en produktrådgivning efterhånden. Jeg tror, vi har reklameret for sutsko, speedos, alt muligt, som ikke eksisterer.
Men det er jo sådan til, altså, så jeg håber, det skaber noget efterspørgsel på et tidspunkt, på Smokers Choice sudsko, og de så laver nogen.
Jeg kunne du godt tænke mig nogen. Mine er lige gået i stykker.
Eller en badekåbe.
Ja.
Det kunne være fedt.
Det kunne være
med Smoke Man bagpå.
Smoke Man.
Nå, men i dag, der skal vi snakke om et amerikansk fænomen, ja, som hedder California Sober.
Det skal vi.
Og det bliver vildt.
Ja, det gør jeg.
Men inden da, så har du i dag, Fisser, taget noget aktuelt med.
Det har jeg da.
Og hvad er det så, vi skal snakke om her?
Jamen, jeg har taget lidt forskelligt med. Til at starte med, så kan jeg jo lige gøre lidt reklame for, at vi nu er at finde på Apple Podcasts, eller Apple Music, eller iTunes, hvad man benytter sig af. Jeg bruger ikke noget af det selv. Så jeg ved det ikke helt. Men vi er i hvert fald derpå nu. Samtlige afsnit af Ryges Helle ligger tilgængelig. Så hvis du er forbruger på en af de her platforme, så kan du nu finde samtlige afsnit af den her podcast. Og så bliver jeg jo lidt nørdet. Fordi da jeg ligesom skulle gå alle vores afsnit igennem til det her, de skal ligesom sendes til sådan noget review hos Apple, så jeg skulle lige tjekke.
Er der en, der skal sidde og lytte til det, eller hvad?
Det tror jeg ikke, fordi den blev bare sådan auto-godkendt, så jeg havde nok slet ikke behøvet at sidde en meget sen tirsdag og gennemgå alle vores afsnit. Men det, jeg så fik ud af det, det var, at jeg har fundet ud af, hvor meget podcast, du og jeg egentlig har lavet.
Ja, fedt. Hvor meget er det så?
Har du et gæt? Sådan...
Altså i hvad? I minutter? Eller timer? Eller...
Hvad end du... Jeg tror måske timer nemmere end minutter.
Jeg tror, vi har lavet
Jeg kan lige sige, mens Emil sidder og prøver at komme på et kvalificeret gæt, at jeg skrev jo ud, at hey, vores podcast er kommet på Apple Music. Det er mega fedt. Find den derinde. Vi har samtlige afsnit, hvilket svarer til 99 døgn, skrev jeg.
Det lyder også ret voldsomt.
Det er helt absurd overhovedet, ikke sandt? På nogen måde.
99 døgn, hvorfor har du skrevet det?
Hvilket, det er et rigtig godt eksempel på, at man skal lade være med at lave Facebook-opslag, når klokken er 11:30, og man er ret træt.
Nej, jeg tror, vi har lavet 35 timer.
35 timer?
Mm-hmm.
Det er et rigtig godt bud. Du er meget tæt på.
Er det tæt på?
Vi har lavet, altså for uden det her afsnit, det tager jeg ikke med, 2.392 minutter, hvilket er lige knap 40 timer.
Det er sgu vildt nok.
Det er meget indhold.
Så er der noget at gå i gang med, hvis man ikke har hørt noget af det.
Præcis. Hvor meget er det, der så rent faktisk er brugbart?
Må det ikke, at de første 20 indhold. Timer, man godt kan skære fra og være sådan, det behøver vi nok ikke.
Jo. Altså hvis du ny lytter her på podcasten, så vil vi anbefale, at du starter med de afsnit, der hedder Start Her.
Ja.
Og det kan godt være, at du ikke har kunne finde det, da du er gået ind på vores podcast-profil. Men det er, fordi jeg ikke har fundet ud af, hvordan filen man får det til at komme frem som det første. Jeg skal have noget teknisk assistance. Så hvis der er nogen lyttere derude, som sidder og ligger inde med noget teknisk kunde til, at hvordan man vedhæfter sådan et afsnit som det første, man ser, når man ligesom kommer ind på vores side, så kunne vi godt tænke jer, at jeg hører fra jer. Nå, men i hvert fald...
Det er sgu, det er meget, ikke?
Det var sådan lidt fun fact om os selv.
Men det er også meget, når man tænker på, at den første halvdel er det bare lort.
Ja. Ej, der er nogle enkelte lort, gode der, afsnit.
Der er jo guldkorn også i det, ikke?
Det er altså, der.
Men det er jo... Der er jo ikke så meget substans i det, i det første. Det er mere underholdning, det første er det, ikke?
Jo.
Altså, hvor det senere her er mere forhåbentlig både underholdende, og man lærer noget, eller bliver oplyst på en eller anden måde.
Produktionskvaliteten har i hvert fald taget et gevaldigt step fremad.
Det må man godt nok sige. Nå, men det aktuelle, du har taget med.
Ja, for jeg har breaking news med. Breaking news. Fordi Thailand er tættere på legal cannabis end nogensinde før.
Very nice.
Og det er det, fordi det i tirsdags blev det første land i Asien, der godkendte en de facto afkriminalisering af cannabis.
Cool.
Og jeg ved, at der er nogen, som har udlagt det på de sociale medier, som om det er en komplet legalisering. Det vil jeg gerne specificere, at det er det ikke endnu i hvert fald.
Okay.
Fordi sundhedsministeren i Thailand her, han meddelte i tirsdags, at narkotikakontrolnævnet havde godkendt at droppe cannabis fra listen over kontrollerede stoffer. Det har vi snakket om nogle gange, blandt andet amerikanerne har deres Schedule 1, Schedule 2, Schedule...
Så det er fjernet fra deres liste af de farlige drugs, eller hvad?
Præcis. Og så...
Og hvad gør det så for jamen, lovgivning og sådan noget?
Det afkriminaliserer de facto cannabis.
Okay.
Uden dog at gøre det legalt. Jeg har fundet nogle forskellige kilder, og Times Magazine havde været i dialog med nogle advokater, som siger, at det er uklart, om besiddelse af cannabis så ikke længere er en lovovertrædelse.
Ja, okay.
Fordi der er en masse relaterede lov, som betyder, at produktion for eksempel, eller besiddelse af cannabis, stadig er reguleret. Hvilket efterlader sådan den juridiske status af rekreativ brug af cannabis i sådan lidt en gråzone, for det er sådan ikke rigtig ulovligt, men
stadigvæk lidt.
Men stadigvæk på nogle områder. Det er sådan meget...
Det lyder sådan lidt hollandsk-agtigt, ikke?
Ja, det er sådan lidt mærkeligt lige nu.
Ja, det lyder også sådan.
Men Reuters rapporterer så, af det thailandske sundhedsministerium i løbet af den her uge faktisk vil fremlægge et særskilt lovforslag for parlamentet, som indeholder detaljer om lovlig brug af cannabis, herunder produktion og kommerciel brug, samt retningslinjer for rekreativ brug. Så det lyder som om, der kommer noget.
Okay.
Der ligesom skal...
Så det lyder som om, at man har startet med at afkriminalisere det, og så vil man så nu legalisere det.
Ja.
Okay. Så det er ikke fuldt legalt endnu, men måske.
Nej.
På sigt.
Og desuden så skal... Altså, de har stadig noget tid, fordi fra at den her lov bliver offentliggjort i ligesom deres sådan regeringstidsskriftet, så går der 120 dage, så de har sådan spillerum til at få de her retningslinjer på plads.
Okay.
Men det lyder som om, at i hvert fald hjemmedyrkning af cannabis og indtagelse af også af rekreativ cannabis i private hjem, i hvert fald.
Det er tilladt.
Er tilladt.
Okay.
Ja. Cool. Og det har jo gjort cannabisaktivister og connoisseurs over hele Thailand. Det har gjort dem rigtig glade.
Ja,
og
det er
i Bangkok afholdt man sågar en march, en cannabis jubelmarch fra turistministeriet til FN's hovedkvarter for at fejre.
Fuck, hvor nice.
Den her,
meget fedt, de lige kommer hen ved FN's hovedkvarter også. Bare lige for at markere.
Ja.
Kommer du i gang, mand?
Og der bliver selvfølgelig røget masser af joints på den march der.
Det er klart. Ja. Vides det noget om, hvad grundlaget for det er? Hvorfor?
Ja, altså, Thailand har et meget stort som primær produktionsindustri. Det vil sige, at rigtig mange, jeg tror, det er 2/3 af landets befolkning, bor på landet i landområder. Mm-hmm. Og Thailand er ikke det rigeste land i verden. Det er faktisk ret fattigt, især for den her del af befolkningen. Så det er for at give de her bønder en ny måde at tjene nogle penge på. Så man prøver simpelthen at komme nogle økonomiske problemer til livs ved at starte en ny industri, som legalt cannabis så kommer til at indgå i. Ja.
Det er jo smart nok for Thailand så at gøre det nu, inden der er endnu flere lande, der hopper med på bølgen, så kan de nå at få opbygget noget kommerciel kraft, ikke?
Præcis.
Hvis man så bare kan stå klar til, lige så snart man kan eksportere det, ikke? Det er sgu meget smart.
Det er det. Og de er ikke de første, der sådan set har haft det på tale af netop de her grunde at legalisere cannabis. Jeg mener, at Libanon også har snakket om, at de gerne vil have et legalt cannabismarked, fordi landets økonomi simpelthen er så pivringe, som den nu engang er.
Ja.
Så det er et greb, som mange regeringer i lidt fattigere lande ser som en god mulighed for at komme med på et marked, som altså kommer til at omsætte for flere hundrede milliarder globalt set.
Ja.
Og nu hvor vi ved, hvor få samfundsmæssige risici, der egentlig er forbundet med cannabis, så er det jo en super god idé.
Ja, ja, helt sikkert. Helt sikkert. Altså, det giver da god mening. Ja. Det er da bare en skam, at man bliver slået af sådan nogle lande.
Det er det lidt. Uruguay.
Jeg kan stadig ikke glemme det, men det er så sygt.
Ja. Så,
fucking Uruguay.
Men det, vi har det ikke dårligt nok i Danmark til, at det her er aktuelt for os. Måske hvis vi ikke havde så fandt meget vækst og var så velhavende,
ja,
som vi var. Men altså, selv Norge kan finde ud af det, og Norge, de har en hel masse oliemilliarder, ikke?
Jo, jo. Så. Og hvordan gik det egentlig med Norges...
Norge, de er i gang med deres rusreform.
Men det er det der, hvor de vil afkriminalisere det, ikke?
Præcis. Og ikke bare cannabis, men en hel række af stoffer, faktisk langt de fleste stoffer, vil blive afkriminaliseret i den norske model.
Det er sgu meget sejt.
Det er ret sejt. Og så tillykke til dem i Thailand, aktivister og konsortier, som har været med til at få det her til at ske. Der har været interesseorganisationer, som har haft kampagner kørende for en reform af cannabis i rigtig lang tid og i rigtig mange år i Thailand, for at det her skulle blive aktuelt. Og det må man jo sige, at den indsats har båret frugt nu. Ikke?
Ja, det må da også være fedt, ikke? Man har arbejdet på det i så mange år, og så se, at det endelig lykkes, ikke?
Jo.
Det er sgu vildt nok.
Så respekt og et skud til dem, som har kæmpet hårdt for cannabisreform i Thailand. Men vi er ikke færdige med aktuelt.
Der er mere.
Fordi jamen, jeg har simpelthen ikke kunne...
Vi skal længere ind.
...kunne styre mig. Ej, det her med Thailand, det sprang ligesom som en bombe her i tirsdags. Mm. Og der havde jeg jo allerede fundet noget.
Det er klart.
Som jeg ville tage med. Og det er det næste her, vi skal ind i. Og det handler om Damian Marley. Søn af reggae-legenden Bob Marley.
Bob Marley. Oha. Nå, hvad så med ham?
Du kan jo næsten gætte, det har noget med cannabis at gøre.
Ja, bare efternavnet er der, ikke?
Så, Damian Marley er en livslang fortaler for brug af cannabis, ligesom hans far var. Han har da siddet inde for cannabis. Han har simpelthen her i sommeren sidste år startet et cannabis brand.
Okay, nice.
Han er involveret med et cannabis firma i USA, i en lille by, der hedder Coalinga i Californien, som producerer cannabis til rekreativt forbrug.
Nice.
Brandet, det hedder Evidence. Og en af de ting, som jeg havde det fedeste over, da jeg undersøgte det her, det var, at de tasker, eller de poser, man ligesom får sin cannabis i, det ligner sådan nogle bevismateriale beholdere,
fuck, hvor
som
cool.
Politiet bruger til, at, når de finder stoffer, for eksempel.
Det er fandme awesome.
Det er rigtig fedt. Det er en fed reference. Og det ligger simpelthen, den her produktionsfacilitet, den ligger i den her lille by, Coalinga, Californien. Og Coalinga, det er ikke den rigeste by i verden. De havde faktisk ikke engang råd til at fikse deres lokale park, fordi byen som helhed var $3 million i gæld.
Shit.
Da Damian Marley og Evidence-projektet her rykker ind.
Sygt nok.
I byen. Og derfor så har det her cannabis-projekt, det har tilført byen ikke bare over 100 job til de lokale, men det har også tilført mere end $4 million.
Sygt nok.
Og måden det har det på, det er fordi de har købt et sted, hvor de ligesom kunne gro det her cannabis. Og jeg vil gerne lige give dig et gæt. Hvad tror du det er for en bygning, de har...
De har købt rådhuset?
De har ikke købt rådhuset.
Og har de købt politistationen?
Det er ret sejt. Og du er ikke langt fra nu.
er det retsbygningen så? Altså der, hvor du bliver dømt?
Nej, men det er næste skridt i processen.
Er det fængslet? Nej. Det er fandme awesome.
De har købt...
Det er en sygt fed reference.
Et fængsel. I hvilket...
Sygt.
De gror cannabis.
Det er fucking fedt.
Det er mega awesome.
Fuck, hvor nice.
Det er mega fedt. Og det bliver endnu bedre, fordi de har ligesom... de er gået i forbund med et projekt, der hedder The Last Prisoner Project. Ja. Som går ud på, at det hjælper folk med... ikke voldelige domme for cannabis med at komme ud af fængslet igen.
Awesome.
Fordi der kommer flere og flere stater, som reformerer deres holdning til cannabis, og alle dem, som så sidder inde for ikke voldelige cannabis-relaterede domme, ja, de har så mulighed for at appellere deres dom.
Ja,
fordi
det er
klart. Fordi det jo ikke giver mening længere, at de sidder inde for noget, som er legalt, ifølge loven. Og har så mulighed for at få den her appel godkendt, og for at komme ud igen.
Sygt nok.
Det er så det her Last Prisoner Project, så går ind og hjælper.
Okay. Så de hjælper sådan med vejledning, og hvordan man gør rent praktisk og sådan noget.
Præcis, og med omkostninger til retssager, advokater og sådan noget, fordi det alt i USA koster penge, og ikke mindst det juridiske system. Ja. Retsvæsenet koster en masse penge. Så de hjælper også folk med at betale de her domme for retssager og så videre. Det er lidt nederen at sidde inden for en ikke voldelig cannabisdom, og så bliver loven ændret, men man har ikke pengene til at kunne
gør noget ved det.
Ja, appellerer sin
ja, det er ret øv, ikke?
Det er ret øv. Så fedt, at der er nogen, der hjælper dem.
Helt
og,
sikkert.
Og skyder Damian Marley for.
Det er fucking awesome.
Altså, de gror cannabis i et fængsel for at hjælpe folk, der er dømt for cannabis, med at komme ud af et fængsel.
Det er fedt.
Det er der noget poetisk i.
Ja, og også, altså, det skaber jo også en... Altså, det er jo en kæmpe samfundskritik også samtidig, ikke?
Jo.
Altså, det er et meget stærkt signal, han sender.
Det er
eller de sender. Og det synes jeg er mega fedt.
Ja. Plus at de har altså reddet den her by økonomisk nærmest.
Ja, helt sikkert. Der kan i hvert fald ikke være nogen i den by, der er imod det der mere.
Nej, og Damian Marley, han snakker lidt om i den artikel, jeg fandt, at det var ret svært at overbevise byens indbyggere, og ikke mindst det lokale rådhus og byrådet, at det egentlig var en god idé. Fordi ja. de pengene var fint nok, men de var mega konservative. Så de var ikke super...
De var ikke super glade for ideen.
Nej, de var ikke super ellevilde med, at der skulle til at gruse cannabis på deres dørtærskel. Men,
har de så ændret holdning til det?
Jamen, de har været ude, Damian Marley og projektet her, og kører en stor kampagne, hvor de har været i dialog med de lokale, og ligesom kører en oplysningskampagne også for at få dem til at forstå, at det er faktisk ikke bare til gavn for folk, der konsumerer cannabis, men også for alle mulige andre, at, ja. At det her... projekt ligesom kommer til byen og bidrager med altså over 100 arbejdspladser indtil videre og 4 millioner dollars, som nu har trukket byen op af den her gældshul, det har været kørt fast i.
Det er altså vildt.
Det er vildt og mega fedt. Og,
og man kan sige også, især i et land som USA, hvor der er så stor forskel på rige og fattige byer, ikke? Der giver legal cannabis jo sindssygt meget mening. Ligesom vi også var inde på i Thailand, som jo gør det for at få gang i noget økonomi og hjælpe de fattigste i samfundet. Altså i de lande giver det jo altså endnu mere mening at legalisere det, bare på grund af den her økonomiske vækst, man får ud af det, ikke?
Præcis. Og det er virkelig et helt centralt og virkelig afgørende argument for legal cannabis.
Helt sikkert. Helt sikkert. Og også noget, som de fleste vil kunne sætte sig bag ved, ikke?
Jo, det er altså...
Det er jo ikke alle, der kan lide at ryge cannabis, men altså, hvem kan ikke godt lide mere velfærd eller flere penge til samfundet?
Ja.
Det kommer også jo alle sammen til gode.
Lige præcis. Altså, jeg kan godt lige sige, at der er noget for alle ideologiske holdninger i en legalisering af cannabis. For dem, som er liberale, der er ligesom noget frihedsmæssigt i det, ikke? Og for dem, som er mere socialistiske, der er noget... Vi hjælper de svageste, vi har flere penge til velfærd, vi har flere penge til at hjælpe dem, der er dårligt stillet i vores samfund. Der er noget for alle.
Ja,
for de konservative burde der også være noget, fordi cannabis, det var engang legalt, så skal vi ikke tilbage til det.
Ja, ja.
En klassisk konservativ
tanke. Og noget økonomisk vækst, ikke? Nye virksomheder.
Ja, og det kan de konservative heller ikke være imod.
Nej.
Der er noget for alle. Bare ikke for MedF.
Nej.
Okay.
Med det fuck nej til cannabis.
Yeah. Hvis man ikke ved, hvad vi refererer til her, så skal man høre vores forrige afsnit.
Ja, det var vildt nok.
Det var alt, jeg havde til aktuelt.
Jamen, det var nogle gode artikler, synes jeg. Det var sgu, det var lækkert. Altså, jo flere lande, der legaliserer, jo større pres ligger det på resten af landet, ikke?
Præcis.
Og især... tænker jeg, når der begynder at være nok lande til, at de kan begynde at handle internt med hinanden. Ikke?
For så er det virkelig, at der fordi bliver sat et marked på benene.
Ja, og så dem, der står udenfor, mister eksport, ikke?
Jo, og så skal jeg nok love dig, så går der FOMO ind.
Ja, for helvede, mand.
Det skal vi også være en del af det der.
Hvor sindssygt, mand.
Ja.
Føderalt legalt i USA, så kører vi.
Og i Tyskland.
Ja, for...
Og nu snart i Thailand, at det bliver skide godt.
Det er så godt.
Det er rigtig godt.
Nå, vi skal jo til faktisk den her podcasts hovedemne.
Ja.
Som jo er det her fænomen, eller sådan en livsstilsting er det vel egentlig. California Sober.
Det er vel lidt ligesom altså stenalderkost eller
ja, ikke?
Eller sådan en eller anden madbevægelse.
Ja, på en eller anden måde er det. Eller? Og så bare med rusmidler i stedet, ikke?
Jo. Og det er jo lidt et nyt hot take på, hvad god rusmiddelkultur kunne tænkes at være.
Ja.
Hvis man synes, termet California Sober virker bekendt, så kan det være, fordi man har hørt om navnet fra musikverdenen, fordi Demi Lovato, som er amerikansk popstjerne, har blandt andet udgivet et nummer, der hedder California Sober, som handler om hendes tilslutning til bevægelsen, fordi hun var indtil for nylig en del af den her California Sober bevægelse, som en del af hendes afvænding for blandt andet crack, kokain og heroin, ja, som næsten tog hendes liv tilbage i 2018, mener jeg.
Men hun er jo så hoppet fra igen.
Det er hun.
Men skal vi lige hurtigt tage først, hvad det går ud på?
Det synes jeg.
Fordi det er jo noget med, så vidt jeg har kunne læse mig frem til, så er der ligesom to-tre forskellige måder at gøre det her på. Der er nogen, der mener, at California Sober er, at man indtager cannabis og alkohol i sådan moderate mængder. Mm. Så er der nogen, der mener, at man er en del af det, hvis man kun indtager cannabis som rusmiddel. Og så er der også nogen, der mener, at det er at indtage cannabis og nogle andre psykedelier, noget svampe og sådan noget i den stil.
Ja.
Og så er der jo også, der er jo nogle flere formål i det. Der er jo nogen, der bruger det som sådan noget misbrugsbehandling, selvopfundet misbrugsbehandling. Og så er der nogen, der bare bruger det som sådan en livsstil.
Præcis.
Så der er ligesom nogle forskellige kategorier af den her bevægelse eller den her term.
Og der er ikke rigtig nogen fast definition af, hvad California Sober egentlig er for noget.
Nej,
altså, jeg,
det er ikke sådan en lægelig term jo. Altså, det
eller sådan. Nej, lige præcis. Urban Dictionary definerer det som at holde sig fra alle stoffer, undtagen alkohol og cannabis.
Ja.
Men den sådan bredere definition, som du også lige var inde på, er vel, at man holder sig fra hårde stoffer og lever balanceret med alkohol, cannabis, men også med psykedelia.
Det er præcis. Og sådan i en moderat forbrug.
Præcis. Præcis.
Det er der ret bred enighed om.
Ja. Og det er jo egentlig det, som vi mener er god cannabiskultur.
Ja.
At leve i en balance med alkohol og cannabis. Fordi det nu engang er de to rusmidler, som vi benytter os af. Mm. Psykoaktive substanser, foruden selvfølgelig, altså, du benytter dig vel af nikotin. Og
der er også noget koffein, ikke?
Jo, lige præcis. Koffein er også et psykoaktivt molekyl. Og det er jo den måde, vi mener, at god rusmiddelkultur bør være på. At man ligesom lever med det i på en balanceret måde og i moderate mængder. Men der er jo også nogen, som bruger den her California Sober bevægelse som sådan en selvopfunden afholdenhed.
Ja, eller afvændings.
Præcis, misbrugsbehandling.
Ja.
Og der har den her bevægelse jo fået en del kritik.
Faktisk ekstremt meget kritik.
Ja, fordi
jeg kunne ikke finde nogen, der talte positivt om det i hvert fald. Af fagfolk.
Og det er jo her, hvor man skal være meget klar på, hvad er det for et formål, vi snakker om, når vi snakker California Sober, og ikke at blande de her to forskellige formål, med hvilket man tilslutter sig den her måde at leve på sammen. Fordi en del misbrugsbehandlere har været ude at kritisere den her bevægelse for at udgive sig for at være et alternativ til afholdenhed. Mm. For folk, der har eller enten stadig har eller har haft misbrugsproblemer.
Ja.
Og det er jo sådan lidt det, som Demi Lovato også har brugt det her California Sober til, og som hun også har promoveret det til at være.
Ja,
det er et alternativ til total afholdenhed, hvis du har været i et misbrug.
Men det falder jo så lidt til jorden, når hun så senere er hoppet ud af den og gået over til at være totalt sober, ikke?
Jo. Og det synes jeg synes umiddelbart, at, og det er sådan min egen holdning, men at det er en ret dårlig idé, det her med sådan at prøve at sige, jamen jeg kan godt leve en balanceret tilværelse med alkohol og cannabis og lidt psykedelia og sådan.
Ja, for at komme ud af mit misbrug.
Præcis.
Altså det er sådan lidt en slippery slope, ikke? Og det er jo også det, de fleste af de der fagfolk siger, det der med, at jamen, det her med afhængighed og komme ud af en afhængighed af et stof, har ikke så meget at gøre med, at du bytter det ene stof ud med det andet. Men det har noget med sådan, altså de psykoaktive ting i hjernen at gøre. Altså det her addiction og dopaminen og alle de her forskellige ting, ikke? Og det vil jeg også give dem ret i. Altså det giver ikke mening, hvis du skal afvente dig fra noget, du er afhængig af, og så bare tage noget andet.
Nej.
Altså så falder du i igen.
Og jeg fandt på internettet mange, som gav udtryk for en holdning om, at det her var en helt ny måde at kunne behandle sit stofmisbrug på, og man kunne blive California sober, og så behøvede man slet ikke afholde sig for alt muligt misbrug. Det var jo en individuel ting, og der var mange forskellige måder og tilgange til at komme ud af det, og hvad det, der virkede bedst for en person, virkede måske ikke bedst for en anden, og så videre, og så videre.
Ja.
Og det er ikke nødvendigvis usandt. Det er bare meget...
Det er sådan lidt fordrejet på en eller anden måde, føler jeg.
Ja, og det er en rigtig hårfin grænse, og jeg tvivler på, at det virker for alle. Jeg tror virkelig, at det her er undtagelsen frem for reglen.
Det tror jeg også.
Og derfor så er det lidt problematisk, at det bliver promoveret som sådan det nye inden for, for behandling af folk, som har haft stofmisbrug.
Ja, lige præcis.
Og det latterliggør til dels også dem, som virkelig kæmper med et stofmisbrug.
Helt sikkert.
Og som virkelig har brug for at holde sig helt stoffri, for det tror jeg langt de fleste tidligere afhængige gør. Og har
det
brug for
tror jeg også.
At holde sig fuldstændig fri af alle...
alle rusmidler.
Præcis. Tror jeg,
fordi ellers så går det galt, ikke?
Fordi afhængighed af et rusmiddel har ikke noget med rusmidlet at gøre.
Nej, det er jo heroppe i hjernen, ikke?
Altså. Præcis. Og afhængig adfærd og afhængig tilbøjelighed, det ligger til dels i genetikken, som vi har snakket om før.
Hmm.
Så derfor så kan det også spænde over en bred vifte af forskellige stoffer.
Ja, helt sikkert.
Og det kan være alt fra sukker eller koffein. Eller,
afhængigheden eller, har jo heller ikke noget at gøre med stoffet.
Nej.
Fordi der bliver lavet en ret fed sammenligning i en af de her artikler om det her California Sober, hvor han siger det her med, at for ligesom at forklare, hvorfor det er, at afhængighed og stoffer, eller et bestemt stof, ikke har noget med hinanden at gøre, så fremhæver han det her med folk, der ligesom er spilafhængige, er gamble. Der er jo ikke noget stof involveret. Og de er stadig afhængige, og man ser samme negative effekter af deres afhængighed, som man gør ved stoffer, ikke? Og det synes jeg, at altså, det er jo et meget godt eksempel på, hvorfor det er, at det ikke har noget med, hvilket drug du indtager at gøre, men at det simpelthen bare er psykisk, det ligger.
Præcis. Og så er det rigtig farligt, altså det er også farligt for folk, som har haft misbrugsproblemer af stoffer, at gå over at begynde at gamble, spille hasardspil.
Ja, lige præcis. Fordi så får man opbygget afhængigheden igen, ikke?
Lige præcis. De her adfærdsmønstre er ikke gode for folk med afhængighedstræk i deres adfærd.
Nej.
Det er noget, som folk burde undgå.
Helt sikkert.
Og så på den ene side er jeg ikke særlig fan af den side af California Sober.
Nej, det er jeg faktisk heller ikke. Der er jeg ret kritisk overfor... Ja. Nej.
Nej, lad være med det.
Ja.
Det kan ikke anbefales. Det er sgu
noget lort.
Til gengæld. Altså grunden til, at vi jo nok snakker om det her, det er fordi, det er vigtigt at adskille det fra den anden formål med California Sober. Og den anden
side af California Sober.
præcis, som er en livsstil. En livsfilosofi omkring det at bruge rusmidler rekreativt.
Helt sikkert.
En af de artikler, som vi har læst i dag, og der skal nok være et link ned i beskrivelsen til alle de artikler, vi har taget indhold fra og diskutere ud fra i dag. Det er en artikel fra Forbes med en cannabiskonsulent for virksomheder og medstifter af Last Prisoner Project, som vi jo havde fat i tidligere. Andrew D'Angelo hedder han. Og han siger noget, som jeg synes er ret definerende for California Sober, og noget, som jeg synes rammer hovedet ret godt på søm. Og han siger, at den vigtige skelen er, hvem der har kontrollen. California Sober betyder ikke, at man er afhængig af noget rusmiddel, og at man har et afbalanceret forhold til cannabis og psykedelia som et tilsætningsstof til et godt liv, og ikke som noget, der tager væk fra livet.
Lige præcis.
Og det beskriver det jo egentlig rigtig godt.
Ja. Og jeg tror da også, at folk ville være bedre sat, hvis man havde den tilgang til alle rusmidler, man indtager. Også alkohol. Jeg synes bare, at det, der gør det svært at leve efter California Sober med alkohol, det er, at man skal være rigtig god til at kende sin egen grænse, ikke?
Jo.
Fordi det er nemt at miste kontrollen med alkohol.
Og det er det jo, tror jeg i hvert fald, fordi vi har en alkoholkultur her i Danmark, som er meget formålsløs.
Mm.
Der er ikke noget sådan livsmæssigt større formål med ens indtag af alkohol.
Andet end at blive beruset.
Andet end at blive beruset.
Ja.
Hvor, når man snakker med folk, som bruger cannabis, så har de tit en grund til, at de bruger det, og et formål med, hvilket de bruger det. Hvor når man kommer til alkohol, så er det sådan en ting, vi samles for at gøre. Det er formålet med at indtage alkoholen, det er at indtage alkoholen.
Ja.
For at blive stive.
Ja.
Og så vil folk sikkert sige, at det er for at de får et afbræk fra hverdagen. Det er sådan, så de kan komme ud og hygge sig. Det er sådan, så de kan møde nye mennesker og så videre og så videre. Men hvorfor drikker man så og indtager man så alkohol i så store mængder?
Ja.
Doseringen i forhold til de formål, folk siger, de bruger alkohol til, i hvert fald især blandt unge og deres cannabis, eller nej, alkoholvaner, og den alkoholkultur, som de er en del af, der stemmer doseringen overhovedet ikke overens med det formål.
Nej, overhovedet ikke. Men det, jeg tror også, det har noget at gøre med, at det er så svært at styre. Altså fordi, når du når et bevidst punkt i aften, når du drikker, det kan jo være forskelligt fra person til person. Lad os sige, efter den sjette genstand, så er det som om, at alkohol giver dig den her følelse af, at du er dybt afhængig af det, ikke? Lige i momentet. Fordi du kan ikke få dig selv til at stoppe med at drikke. Eller det er i hvert fald meget svært. Jo mere du får at drikke, jo sværere er det at sige, jeg skal ikke have mere nu.
Ja.
Og det er noget af det, jeg personligt synes er et problem ved et rusmiddel. At det kan være svært at stoppe i det. Fordi hvis man bare trækker en direkte parallel til cannabis, så kan du altid, altså uanset hvor basket du er, kan du altid ligge joint og sige, nej, skal ikke have mere. Så i forhold til California Sober, synes jeg, det giver god mening, hvis det er, at man kun indtager cannabis, for eksempel. Og måske også nogle andre psykedeliske stoffer, det har jeg ikke så meget erfaring med. Hvor man netop kan stoppe og sørge for, at man holder det på et moderat niveau, eller en moderat mængde, man indtager. Men med alkohol, er det bare så svært at styre doseringen i forhold til det formål, man har. Medmindre du drikker 2 øl, for eksempel. Så kan du godt styre det, eller drikker et glas rom eller whisky eller sådan noget, ikke? Men, men det er meget, meget sværere at styre din dosering.
Præcis. Og det gør det, altså det forråder lidt det formål, man så har med at indtage alkoholen som rusmiddel, ikke?
Jo.
Fordi en ting er at begynde at bruge det her rusmiddel med et formål. Det er fint nok. Jeg mødes med vennerne, og så drikker vi nogle øl, fordi så bliver stemningen god, og så hygger vi os. Det kan vi også sagtens gøre med en joint.
Helt sikkert.
Men på et tidspunkt, så krydser vi en grænse, hvor vi begynder at forråde det formål, med hvilket vi er begyndt at indtage det her rusmiddel, og under hvilken forudsætning vi er mødtes for at indtage det her rusmiddel.
Ja.
Og det synes jeg er rigtig nemt med alkohol, og det gør det i mine øjne i hvert fald uattraktivt som et rusmiddel, som en tilføjelse til et godt liv, som et tilsætningsstof til et godt liv.
Helt sikkert.
Fordi jeg synes meget tit, at det kommer til at ende med at tage væk fra livet. Så vågner man op dagen efter.
Man kan ikke huske en skid, nej. Og så man sådan, har det helvedes til. Og,
lige præcis.
Og du aner ikke, om du har du stået og råbt en af dine venner ind i hovedet, fordi at et eller andet latterligt, ikke? Eller har du, altså...
Ja, din søvn er også smadret. Fordi
slået en af dine venner. Altså, du kan lave alle mulige ting, uden at du aner det, ikke?
Præcis.
Og også, du kan også have gjort det, hvor du aner det, ikke? Ja. Hvor du tænker sådan der, hvor man, altså... Man kan få det dårligt indeni, fordi du ikke forstår det. Hvorfor har du gjort det, når du er ædru, men du har alligevel gjort det, mens du var beruset, ikke?
Ja. Og det er ikke, fordi vi skal sidde og hade på alkohol her. De har heller ikke noget med stoffet at gøre, det her.
Nej,
det har noget med kulturen at gøre. Helt og det har noget at gøre med, i den kultur, i hvilke doseringer indtager vi det her rusmiddel.
Mm.
Det har vi et problem med. Fordi alkohol er jo egentlig som sådan et rigtig godt rusmiddel. Jeg ja, mødtes med nogle mennesker, jeg ikke havde mødt før her den anden dag. Og det var sådan lidt akavet, fordi vi har snakket sammen online et par gange. Og så mødtes vi rent faktisk fysisk, og det er altid sådan lidt akavet. Man ser lige hinanden anden og sådan noget. Vi var alle sammen sådan lidt introverte, og det... Vi havde brug for sådan en icebreaker.
Og så kom bajerne op.
Så kom der et par øl på bordet. Og de blev drukket. Og så flød samtalen bare.
Ja.
For det er noget, alkoholen kan. Den kan få samtalen til bare at flyde.
Det er rigtigt.
Den kan bryde den der sådan lidt sociale akavethed. Som mange
af os går rundt med. Den tager lige toppen af den der sociale akavethed, ikke?
Præcis. Det er alkohol. Fantastisk det.
Helt sikkert. Men det har jeg som sådan heller ikke noget imod. Jeg har bare noget imod, tror jeg, at det så hurtigt kan kamme over.
Ja.
Fordi jo, selve, altså, alkoholen har nogle rigtig gode egenskaber. Netop i sociale sammenhæng, hvor du ikke rigtig kender nogen, eller hvis det er nogen, det er rigtig lang tid siden, du har set eller et eller andet. Så hjælper det jo sindssygt meget, ikke? Hvor hvis du for eksempel røg en joint, så kunne det... potentielt også hjælpe, eller du kunne ende med at sidde og stirre på et eller andet ud af vinduet. Altså.
Ja.
Men ja, jeg tror da godt, det kan fungere i en California Sober sammenhæng, hvis det er, at du er meget viljestærk og god til ligesom at tilpasse dit alkoholforbrug. Ikke? Så det bliver ved det der moderate.
Præcis. Og der er vi hen igen i et spørgsmål om, hvad er god rusmiddelkultur?
Helt sikkert.
Og der passer California Sober jo egentlig ret godt på det, vi synes er god
rusmiddelkultur.
God alkoholkultur, god cannabiskultur.
Ja.
God psykedelisk kultur, selvom det ikke er noget, vi har specielt meget erfaring med. Fordi
ja,
det,
helt sikkert.
Det er ikke stofferne, der er onde.
Nej.
Det er den måde, vi bruger dem på.
Helt sikkert.
Der er det. De gamle grækere havde en god måde at forholde sig til de her forskellige stoffer på.
Mm-hmm.
Deres ord for stoffer var pharmakon. Og pharmakon har tre forskellige betydninger.
Ja.
Det betyder et afhjælpende middel.
Ja.
Så betyder det en gift. Og så betyder det på samme tid en syndebuk.
Hmm.
Og det er sådan ret... det passer ret godt på stofferne, som vi kender dem.
Helt sikkert.
I nogle doseringer er de et afhjælpende middel. Tag for eksempel sådan noget som opium. I mindre doseringer, altså det, som vi kender som morfin, eller andre opioide smertestillende, der er de fantastiske til folk, der har meget store smerter i forbindelse med operationer eller sådan noget. De har revolutioneret den måde, vi opererer på, fordi mennesker kan tolerere meget højere smerteniveauer med det her stof. Men i for store doser har det slået millioner af mennesker ihjel.
Ja, helt sikkert.
Kun de i USA.
Helt sikkert.
Og stoffer er også blevet en syndebog. Som vi har men set det med forbudene mod blandt andet cannabis, men også mod opium, der er blevet sat i forbindelse med racisme rettet mod henholdsvis mexikanere og kinesere, som så bredt sig til hele verden.
Helt sikkert. Helt sikkert. Ja, det er skræmmende, ikke? Men det er et meget fedt ord at bruge om det.
Ja, de gamle grækere, de havde fat i noget.
Ja, men man kan jo også snilt smide alkohol ind under den der, ikke?
Jo, lige præcis.
Det synes jeg er meget sjovt.
Det er noget at tænke over. Og derfor jeg siger, at det er formålet, der er afgørende for, om et stof, et farmakon, falder i den afhjælpende, den forgiftende eller den syndebukkende kasse.
Helt sikkert. Helt sikkert. Det er jeg også enig med dig i. Men jeg føler bare, at den her movement, det er jo en meget fed livsstil at lede efter. Problemet er, når man siger et moderat forbrug, så er det jo individuelt, ikke?
Jo.
Et moderat forbrug for mig er jo ikke nødvendigvis et moderat forbrug for dig.
Nej.
Det er så det kan både være en ulempe, men det kan også være en fordel, ikke? Men ligesom, at man skal ligesom kende sig selv godt nok til at vide, hvordan bruger jeg så den her livsstil, ikke? Hvordan virker det for mig?
Ja. Og der skal i kulturen være en accept af, at forskellige mennesker bruger det pågældende rusmiddel på forskellige måder. Og det er endnu en af problemerne ved for eksempel den kultur, der er omkring alkohol. For det er meget svært at sige fra os over for folk, når man
er... Især hvis du er sådan i en social sammenhæng, ikke?
Jo, både på grund af den sociale sammenhæng, men også fordi, at når du indtager en vis mængde af det her stof, så har du lyst til at indtage mere af det.
Ja.
Helt automatisk.
Jamen, det er det, jeg mener. Der er jo nærmest sådan en afhængighedsskabende effekt i alkohol, sådan i nuet, hvor du indtager det, ikke?
Jo.
Og det synes jeg egentlig er rimelig vildt.
Det er det faktisk.
Og det er lidt fucked også.
Det er også lidt fucked. Det er sådan en unik egenskab, som jeg synes, som jeg overhovedet ikke har stødt på med eksempelvis cannabis.
Ja. Ja, lige nøjagtigt.
Altså. Men det er også en af de ting, som det egentlig er utroligt, at vi sidder her som unge mænd, godt inde i vores 20'er, og snakker om. Det her er en samtale, som jeg aldrig nogensinde har haft med nogen andre.
Ja.
Og det synes jeg er mærkeligt. Og det synes jeg også er en problemstilling, der er i vores kultur. Ikke bare med de stoffer, som er ulovlige. For dem taler vi jo ikke om, fordi de er mega tabubelagte. Men også omkring de legale rusmidler.
Ja, det bliver aldrig sådan... Det bliver aldrig revideret på nogen måde, eller ligesom sat spørgsmålstegn ved det, vel?
Nej.
Ja, og noget, jeg synes er mærkeligt, det kan godt være, at jeg tager fejl her, så mange digtsamlinger, I læser af, ikke? Men hvorfor fanden er der ikke nogen, der har skrevet noget filosofi om det her? Eller nogen digte?
Ja. Yeah.
Hvorfor er der ikke noget... Det kan godt være, at der er det, så belæst er jeg heller ikke i kulturskrift. Men altså, for mig virker det ret sindssygt, at der ikke er nogen, der ligesom har skulle have skrevet noget om det her, eller tænkt nogle tanker, store tanker om det her.
Jeg synes ikke, det er noget, der er fokus på i vores samfund nu om dagen.
Nej.
Eller i vores kultur.
Det er som om, at det er jo... Altså, det er sådan en accepteret del af kulturen, ikke?
Sådan er det bare.
Ja. Lidt ligesom, vi har kongehuset og sådan noget.
Ja.
Og vi har soldater til at slå hinanden ihjel med og sådan noget.
Ja. Nå, men Danmark... Danske unge, de ligger nummer et i verden i forhold til, hvor meget alkohol de henter. Ja. Arh, det var da ikke så godt. Nå, skal du til
og de unge mennesker siger, åh, fedt, mand. Vi ligger nummer et.
Ja, præcis.
Altså,
det er blevet sådan en hår på brystet ting.
Ja.
Samtidig med, at der er nogle dele af kulturen, som hylder det at kunne drikke mest muligt alkohol.
Ja. Og altså til de fleste arrangementer, man er til, er der en eller anden form for drukleje, eller... Altså... Og jeg skal da heller ikke sige, at jeg er bedre selv, end hvad kulturen er, men jeg synes, problemet er, at på en eller anden måde, så er det meget svært at bryde med den kultur. Med mindre man går helt over og bliver afholdsmand.
Og så er man også lige pludselig det sort for.
Jamen, så er du gået fra den ene yderlighed til den anden, og jeg synes, det er en skam, at man ikke ligesom kan lægge sig i midten.
Ja.
Fordi alle er på et eller andet punkt enige om, at den måde, vi bruger alkohol på, er på en bestemt måde. Ikke?
Jo.
Og det gør sig gældende i... Altså, jeg har været i mange forskellige sådan, sociale grupper rundt omkring i forbindelse med arbejde og fritidsaktiviteter og venner fra skole og sådan noget. Og det er det samme alle steder. Der er sådan en underforståethed med, hvordan er det, vi indtager det her sammen.
Ja.
Og det er man bare en del af. Automatisk.
Ja, fordi der er ikke nogen forudgående dialog omkring det.
Og jeg tror, og grunden til, at jeg tror, det er så svært ligesom at bryde med det er, fordi det ligger så dybt i en. Så hvis du er i en sammenhæng, hvor kulturen bare er sådan, så følger du bare med.
Ja, det er en ting, som vi burde tænke lidt mere over alle sammen.
Måske finde på den danske version af California Sober.
Ja. Jeg tror i hvert fald...
Holbæk Sober.
Jeg tror i hvert fald, at vi kunne have godt af at tage lidt ved lære af den her California Sober bevægelse, fordi en af de ting, som jeg synes er fedest ved den her bevægelse, det er, at den får folk til at forholde sig til, hvad vil det sige at bruge cannabis eller andre rusmidler på en måde, så det er tilsætningsstof til et godt liv, som Andrew DeAngelo siger. Hvordan gør vi det?
Ja.
Og hvordan gør vi det, så det ikke bliver en byrde hverken for os selv, eller for resten af samfundet? Så vi alle sammen kan være her, og indtage de rusmidler, vi egentlig har lyst til, uden at...
falde under for kulturen.
Præcis. Og uden at vi bliver afhængige eller kommer til skade.
Helt sikkert. Eller gøre noget, som man fortryder, ikke?
Dagen efter. Præcis. Ja.
Ja. Jeg synes også, det er meget sådan... På en eller anden måde er det lidt filosofisk, ikke? Lige at sætte sig ned og tænke over det her. Forholde sig til det.
Ja.
Bare sådan. Sæt dig ned og forhold dig til. Hvordan synes du, at du skal bruge alkohol? Har du nogen holdning til det? Har du tænkt over det? Jeg tror, der er mange unge og andre mennesker også, der ikke har taget stilling.
Nej.
Som bare følger med.
Følger med strømmen. Ja. Og det er ikke kun alkohol, det er sådan set alle.
Det er alle rusmidler. Og der tror jeg, det vil være sundt for os som kultur og som befolkning at tage stilling. Hver især lige sætte sig ned og lige bruge 2 minutter, 5 minutter på at tænke over det her.
Hvad er det egentlig, jeg leder efter?
Ja, hvad er formålet for mig med det her?
Ja.
Er der overhovedet et formål? Hvorfor gør jeg det så? Sådan helt basale filosofiske spørgsmål om det, ikke?
Det tror jeg, der er mange, der godt kunne have brug for.
Det tror jeg også. Det blev meget dybt lige pludselig.
Det gjorde det.
Jeg har lige noget, jeg gerne lige vil sige, fordi jeg læste en artikel om det her, hvor jeg vil ikke sige så meget om artiklen, jeg vil bare lige sige, at Seth Rogans cannabis-mærke...
Houseplant.
Nej, det hedder faktisk, han har lavet det om til noget andet, tror jeg. Fordi den artikel, jeg har fundet, ikke, der hedder det, This Makes So Much Sense Cannabis Brand.
Der er en helt fantastisk selvholdtidlighed i alt det, Seth Rogen laver.
Ja, jeg tror måske, det er et nyt brand, han har lavet, men, okay. Men jeg synes, det er meget fedt.
Ja, jeg tror også bare, det er firmaet måske, der hedder Houseplant.
Ja. Jeg synes, det er et meget fedt brand. No.
Det er sjovt.
This makes so much sense. This...
Det er fedt. Vi skal også lade være med at tage os selv alt for seriøst.
Ja, det er det.
Der skal være altså, en del af en åbenhed omkring alle de her ting. Kræver også, at vi kan sådan grine lidt af os selv.
Jo, helt sikkert.
Og det plejer vi i Danmark at være rigtig gode til.
Ja. Jeg har det også sådan, at man skal heller ikke sidde og blive deprimeret, bare fordi man drikker sig hammerstiv og ikke har noget formål, så længe man bare selv er glad.
Præcis.
Altså.
Så længe man synes, og det er jo helt individuelt, hvad man synes, at det gode liv er. Det er jo mega abstrakt og filosofisk og forskelligt fra person til person. Og hvad er egentlig et godt liv? At det at tage ud og feste en gang imellem og drikke sig helt i hegnet og bare gå amok, bare give løs på et dansegulv. Jeg læste en
det er der jo nogen, der synes.
Lige præcis, jeg læste en artikel om en musikjournalist fra Vice, en kvinde, som hedder Michelle, som elsker at rave. Det er en stor del af hendes identitet. Og hun var så journalist i New York, og brugte et hvert stof under solen for at kunne feste hele natten og så tage på arbejde om morgenen og stadig fungere.
Det er altså også sygt nok.
Ja. Og så blev hun så fyret, og så flyttede hun til Californien og bliver inspireret til at prøve den her California sober livsstil. Og det siger hun så, at det er det helt rigtige for hende, og hun indtager så kun cannabis og sådan nogle psykedelia.
Men så skal man jo også bare gøre det.
Lige præcis.
Altså.
Og så hun siger, at hun er i stand til at tage fra de oplevelser, det hun leder efter, altså sindsudvidelse, selvudforskning og sanseforstærkning, uden den afhængighed af egotisme og andre former for grimhed, som hun forbinder med mange ikke-psykedeliske stoffer.
Ja.
Og det highlighter så godt, at det er meget, meget individuelt.
Helt sikkert.
Hvad et godt liv vil statuere. Fordi hun siger også, hun tager stadig ud af raver, og hun synes stadig, det er fedt at bare være helt væk på et dansegulv, og bare få lov til at gå amok.
Ja, ja. Og så skal hun da bare gøre det.
Ja.
Altså.
Så længe det...
Fred være med det.
Er til gavn for hendes liv, og ikke tager noget væk fra det.
Ja.
Og lad det være punktum for vores snak i dag om California Sober. Har du en anden holdning, kære lytter? Så vil vi super gerne høre fra dig. Så giv lyd. Vi kan godt lide at høre fra jer. Alle de skæve indfald, I kommer med. Så synes I, det er fedt, det vi laver. Så gå ind og smid os en anmeldelse.
Oh ja,
inden på vores Facebook-side.
Det er fedt.
Det er super fedt, der er nogen, der har gjort det. Vi kunne godt tænke os nogle flere. Så det er sådan et godt kvalitetsstempel. Men jeg bliver sgu altid mistænksom, når jeg går ind på en hjemmeside eller et eller andet.
Der er ikke nogen anmeldelser.
Især hvis der kun er én anmeldelse, ja. Og det er sådan 5 stjerner.
Ja, og det er sådan en mega positiv anmeldelse.
Så begynder man at tænke, hvad er nu det for noget?
Ja, så er det lidt shady.
Og det er det eneste, vi har lige nu. Og så gå ind og giver os nogle flere anmeldelser. Det kunne vi godt tænke os. Super glad for det, vi har.
Men, ja, det er fedt.
Men vi kunne godt tænke os nogle flere. Og hvis du gerne kunne tænke dig at komme og være med på podcasten, eller du har nogle andre tanker om vores indhold, eller godt kunne tænke dig, at vi tog et emne op, som du går og filosoferer over i din dagligdags trumrum, så skriv til os. Du kan finde os på Facebook, eller på Reddit, eller skriv en mail til ryshelle@gmail.com.
Oh yeah.
Yeah. Skud til Smokers Choice.
Kæmpe skud.
Yes.
Skud til Damian Marley.
Kæmpe skud.
Kæmpe skud til hele Thailands befolkning.
Yeah. Skyder virkelig efter mange i dag.
Ja.
Det er godt. Det er rigtig godt.
Skud til Mette F., som forhåbentlig snart ændrer holdning. Til cannabis.
Ja, måske mere et skud efter.
Det må du sgu da ikke sige på en podcast, mand. PT kommer og fanger dig.
Goddammit. Jeg mente det ikke. Ikke på den måde.
Ej, det er bare et nerfskud.
Ja, det er en nerfgun. Det er sådan, det er lidt ligesom en smølvespark lige i nakken.
Ja, en næse.
Ja, ja, lige præcis.
Eller en borgmand.
Kære lytter, det var alt vi havde til dig i denne omgang. Mit navn har været Fæsser.
Og jeg var den enarmede mand.
Til næste gang, røgen samler os.
Vi ses.